pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου μία γυναίκα που κατέχει μία πολύ ιδιαίτερη πρωτιά, θα πω. Είναι η Νάσια Γκουβέρου, είναι διασώστρια, οδηγός μοτοσυκλέτας ΕΚΑΒ και είναι η πρώτη διασώστρια στην Ευρώπη, σωστά?
Γεια σου Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ.
Κι εγώ.
Λοιπόν, έχεις δίκιο για αυτό που ανέφερες. Όταν ξεκίνησα το 2018, ήμουν μια γυναίκα μοτοσυκλετίστρια, παραμέντικ το λένε στην Ευρώπη, διασώστηρα θα το πούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Στα ελληνικά,
και το λέμε, ναι. Που ήμουν πρώτη, με ποια έννοια? Ήμουν ενεργά πρώτη, γιατί υπήρχαν άλλες δύο, μία στο Μεξικό και μία στο Λονδίνο, που ήταν όμως στα τηλέφωνα, οπότε λειτουργούσα και ενεργούσα με τη μηχανή στη βάρδιά μου μόνη μου. Μετά όμως, και αφού βγήκε λίγο το θέμα παρά έξω, έγινε και ένα συνέδριο στη Σλοβενία, ήμουν η μοναδική γυναίκα διασώστρια μέσα σε 21 χώρες, ανάμεσα σε τόσους άντρες, ξεκίνησε σιγά σιγά να βγαίνω εγώ έξω, να είμαι σαν ένα θέμα το οποίο σταμάτησαν οι άλλοι και είπαν μήπως να το κάνουμε και εμείς. Και σε πληροφορώ ότι η Ουγγαρία, από ό,τι θυμάμαι, ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ξαφνικά απέκτησε τρεις διασώστριες μοτοσυκλετίστριες. Οπότε έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά. Μέχρι και πέρυσι που έκανα έτσι μια έρευνα αγοράς, να το πούμε έτσι, είδα ότι ήμασταν περίπου 10, 12, όχι παραπάνω.
Ακριβώς αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ. Άνοιξες το δρόμο για να καβαλήσουν, θα πω, τις μηχανές και γυναίκες διασώστριες. Και πώς νιώθεις γι' αυτό? Δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν είσαι περήφανη?
Είμαι πάρα πολύ περήφανη από τη μία, και από την άλλη ακόμη και τώρα 4 χρόνια μετά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Στην Ελλάδα είμαι η μοναδική αυτή τη στιγμή.
Ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα. Και η πρώτη με την έννοια ότι λειτουργώ και ενεργώ μόνη μου. Υπήρξε το τμήμα, υπήρξαν γυναίκες, βασικά μία γυναίκα υπήρξε στο τμήμα, η οποία δούλεψε για ένα δίμηνο κάπου εκεί. Μία άλλη η οποία δεν πρόλαβε να ανέβει στη μηχανή, αλλά δεν ήταν μόνη της. Mm. Με ποια έννοια? Ήταν η οδηγός της μηχανής και η βοηθός του γιατρού που ήταν ακριβώς πίσω πάνω στη μηχανή.
Κατάλαβα.
Όταν ξεκίνησα εγώ, μόνη μου, με την έννοια ότι και οδηγός της μηχανής και η ευθύνη του περιστατικού, οπότε με την έννοια αυτή να είμαι ακόμα η μία και μοναδική που κατέχω και την πρωτιά, θα το πούμε έτσι.
Μπράβο σου. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια μετά, άλλη γυναίκα που να το έχει τολμήσει?
Είναι ο φόβος, όχι του να οδηγήσω τη μηχανή, του να αναλάβω ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να είναι τροχαίο στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στην Ποσειδόνος, που πρέπει να πάω μόνη μου μέχρι να έρθει το περιστατικό, μέχρι να έρθει το στενοφόρο να παραλάβει το περιστατικό, που πρέπει να μπω μόνη μου σε ένα σπίτι που όταν θα κλείσει η πόρτα του περιστατικού δεν ξέρω ποιος είναι μέσα. Έχω ασφάλεια. Και τι θα γίνει? Συνήθως είναι τροχοπέδι αυτό, φοβούνται. Κάτι το οποίο εγώ δεν το φοβήθηκα ποτέ, με την έννοια ότι πηγαίνω για το καλό του συνανθρώπου μου. Αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει και στην καρέκλα εδώ που κάθομαι.
Μα αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Δηλαδή, η διασώστρια που μπορεί να είναι, δεν ξέρω πού αλλού βρίσκονται οι διασώστες, οι άντρες.
Όταν δουλεύεις σε ένα ασθενοφόρο, είσαι μαζί με ένα συνάδελφο, είσαι τέρι, που σημαίνει ότι ο ένας καλύπτει τον άλλον, έχεις μια βοήθεια του ακόμη και να κάνει κλήση στο, τηλεφωνική κλήση στο κέντρο μας ή να μιλήσει στον ασύρματο ή να καλέσουμε την ΑΔΕΛΤΑ, την αστυνομία δηλαδή μέχρι να έρθει, αλλά σε όλο αυτό έχεις ένα backup.
Υπάρχει, ναι, το backup αυτό που
εδώ
λες.
Είσαι μόνος σου. Έχω πάει σε τροχαίο, ας πούμε, στη Συγκρού, δικυκλιστής με όχημα. Ο άνθρωπος είχε σοβαρά τραύματα και ήμουν μόνο μέχρι να έρθει ο σταθμός, ο ασθενοφόρο. Εκεί είσαι πολύ εκτεθειμένος, γιατί μπορεί να μπορώ εγώ να βοηθήσω και να ξέρω να βοηθήσω, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία η οποία περιμένει στη γωνία να κατηγορήσει κάποιον, και όχι μόνο σωματικά αλλά και λεκτικά. Mm. Έχει τύχει να είμαι δηλαδή σε περιστατικά που κάποιος καλοθελητής, θα το πούμε έτσι, κάποιος ο οποίος σκέφτεται τον δικό του τρόπο, αντί να πει θες βοήθεια, εδώ είμαι, πες μου και θα σε βοηθήσω.
Ακριβώς.
Βγάζει το κινητό και άντε και θα σας δείξω εγώ και το αστυνομικό να έχει έρθει. Έχεις την πίεση του να ανταπεξέλθεις στο περιστατικό που μπορεί να είναι σοβαρό.
Αν είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια έχει συμβεί αυτό?
Ναι, πάρα πολλές φορές.
Δηλαδή βλέπεις δύο ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον και αντί να προσφέρει τη βοήθειά σου, ναι, τον επικρίνεις εκείνη την ώρα και τον...
Έχω πάει σε τροχαίων και ο κόσμος συστρατηγού Καλάρη, και λέω και οδού συγκεκριμένα, με έναν νεαρό πάλι δικυκλιστή, έχει ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στο πόδι, παραμόρφωση, δηλαδή ο μυρός του, φαντάσου, του μυρίου του, είχε αλλάξει κατεύθυνση. Και παρόλα αυτά ο κόσμος, λόγω του θεάματος, που δεν ήταν κάτι πολύ θεαματικό με την έννοια της αιμορραγίας της μεγάλης ή κάποιας εξπλάχνωσης ή κάτι τέτοιο, ήταν ένα ορθοπαιδικό το οποίο είχε μια παραμόρφωση στο άκρο του. Δεν πλησίαζε και ήταν με τα κινητά. Ναι, είναι δύσκολες περιπτώσεις, είναι δύσκολες. Γενικότερα η ψυχοσύνδεση δικιά μας ανεβοκατεβαίνει από την πίεση, από το συνέστημα του να παρέχω πρώτες βοήθειες γρήγορα, πού είναι τα ασθενοφόρα, είμαι μόνος μου. Αν δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση των συναισθημάτων σου, δεν μπορείς. Είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι είναι ανατρεπτικός λόγος για να έρθει μια γυναίκα συναδέλφισσα στο τμήμα.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε επίπεδο φύλου. Φαντάζομαι ότι τα ίδια προβλήματα θα αντιμετώπιζε και ένας άντρας μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ.
Ισχύει το ίδιο, όχι όμως από θέμα συμπεριφοράς του περιβάλλοντος. Έχω βιώσει ακόμη και τώρα, 4 χρόνια μετά, συμπεριφορές ανδρών προς μια γυναίκα. Υπάρχει. Υπάρχει ακόμα και σήμερα.
Θα το συζητήσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είμαστε όμως στο σημείο που μας περιγράφεις, την ώρα που πας σε ένα περιστατικό και λέμε το λάθος, θέλω να πούμε και το σωστό, να το διορθώσουμε. Άρα, πας εσύ σε ένα περιστατικό, είσαι στο δρόμο κάπου έξω και σε βλέπει κάποιος που περνάει, περαστικός. Τι χρειάζεσαι από αυτόν τον άνθρωπο και τι δεν χρειάζεσαι. Τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει.
Γενικά, πρώτα απ' όλα τίθεται θέμα ασφάλειας. Δεν θέλω κανένα να έρθει να με βοηθήσει αν δεν είναι ασφαλής. Υπάρχει κόσμος μάλλον που όντως επιθυμεί να βοηθήσει και έρχονται. Θέλετε κάτι? Λίγες φορές αυτές όμως, γιατί πάλι θα αναφέρω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι είναι ευθυνόφοβοι. Θα μπλέξω εγώ τώρα και άμα πρέπει να δώσω κατάθεση και άμα πρέπει να... Δεν μπλέκουν. Δεν μπλέκουν, με αποτέλεσμα δεν βοηθάνε κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όποιος θέλει να βοηθήσει, ας δει πρώτα το θέμα της ασφάλειας, να έρθει κοντά μου αν χρειαστεί, θα μου πει θέλεις κάτι και από εκεί πέρα θα τον κατευθύνω εγώ, εάν και εφόσον χρειάζομαι κάτι. Να επισημάνω ότι εδώ και από 1η Νοεμβρίου βασικά, πλέον λειτουργούμε ζευγάρια. Βγαίνουμε δηλαδή 2 μηχανές με 2 διασώστες, ακριβώς για το λόγο της ασφάλειας, το θέμα του σπιτιού που είπα ότι μπαίνουμε μέσα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει όταν κλείνει η πόρτα, το θέμα των χρηστών με ναρκωτικές ουσίες, που πηγαίνεις και είσαι μόνος και ξαφνικά είσαι γύρω-γύρω με κάποιους που πρέπει να κοιτάς τα πράγματά σου, να κοιτάς εσένα, τη δικιά σου ασφάλεια πάλι. Και αυτό ξεκίνησε από 1η Νοεμβρίου που βγαίνουμε ζευγάρια. Πλέον ο καθένας με τη δική του μηχανή, που φέρει ευθύνη από τον τρόπο που θα οδηγήσει, με σιρήνα, γιατί παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο. Οι Έλληνες, δεν ξέρω σε άλλη χώρα, αλλά οδηγική παιδεία 0. Καθόλου. Εντάξει. Ειδικά δε.
Εννοείς, εγώ με ακούσω σιρήνα, θα κάνω στην άκρη. Αυτό εννοείς.
Μπράβο και σε συγχαίρω και είσαι από τις λίγες.
Αλήθεια τώρα.
Τα οχήματα Okay, είναι ογκώδη, τα βλέπει ο άλλος και με τους φάρους. Μία μηχανή που περνάει ανάμεσα από τις δύο γραμμές που πρέπει να κάνει προσπέραση, που είμαστε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, που έχω βαλίτσες, που ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν λωρίδα από το πουθενά ή να στρίψουν αριστερά.
Μιλάς για την οδηγική συμπεριφορά στη μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ που δεν τη βλέπουν και μπορεί να... Δηλαδή μπορεί να ακούν τον ηχό, υπάρχει φαντάζομαι ηχός και
δεν κάνουν. Γενικότερα θα σου πω για την παιδεία των Ελλήνων οδηγών, όσο μάλλον για ένα δίτροχο. Mm. Ναι, δεν προσέχουμε, δεν ανάβουμε φλάς, αλλάζουμε λωρίδες έτσι επειδή είχαμε τώρα. Δεν κοιτάμε ποτέ καθρέφτη, ποτέ καθρέφτη. Μιλάμε στο κινητό και έχουμε και ακουστικά και έχουμε και τη μουσική δυνατά και τη σιρήνα δεν την ακούσω. Mm. Και μετά σου λέει εσύ είσαι υπεύθυνη. Λέει γιατί με προσπέρασες από την έξω πλευρά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σκέψου ότι δεν πάω για καφέ. Πάω να σώσω έναν άνθρωπο και αν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή είναι δικός σου, κανείς δεν μπαίνει στη θέση του άλλου. Κανείς.
Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έχει τύχει να δω ποτέ μοτοσυκλέτα με σιρήνα. Σε αυτό έχεις δίκιο, δεν μου έχει συμβεί. Λύσε μου μια απορία. Εσείς είστε σε περιπολία ή πρέπει κάποιος να καλέσει για βοήθεια και να ξεκινήσετε?
Θα χρησιμοποιήσω, επειδή θα μας ακούσει ο κόσμος, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιώ και στα περιστατικά. Κάποιος που καλεί το 166 θεωρεί ότι έχει και ένα ασθενοφόρο έξω το σπίτι του. Δεν καλείς ασθενοφόρο, καλείς το 166 και το κέντρο θα αποφασίσει τι θα σου στείλει, γιατί κάνει διαχείριση των περιστατικών. Δηλαδή, αν είναι κάτι σοβαρό, θα στείλει εμένα πρώτα. Μην περιμένεις το ασθενοφόρο. Mm. Με βλέπουν, με έβλεπαν μέχρι πρότινος, γιατί τώρα είμαστε, σου λέω, ζευγάρια. Εσύ ήρθες στον ενικό, εσύ ήρθες. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα και είπα, άμα δεν με θέλετε, δεν μπορώ και να φύγω. Αλλά αν δεν σας δω, δεν ξέρουμε αν θα έρθει ασθενοφόρο, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι κατηλημένα τα ασθενοφόρα σε περιστατικά άλλα. Οπότε καλεί εμένα για παροχή πρώτων βοηθειών, να ελέγξω την κατάσταση και από εκεί και πέρα να κρίνω εάν θα χρειαστεί διακομιδή ή όχι. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία μας καλούν για ένα κοιλιακό άλγος. Mm. Πονάει η κοιλιά μου. Για μια υπέρταση. Και περιμένουν το ασθενοφόρο χτες.
Εσύ κατά τη γνώμη σου που έχεις εικόνα, γιατί είσαι μέσα στα πράγματα, θεωρείς ότι στη χώρα μας η αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων αναγκών είναι σε καλό επίπεδο? Δηλαδή θα φτάσει εγκαίρως η βοήθεια?
Σε ένα πολύ επίγον περιστατικό θα φτάσει. Ακούμε πολλές φορές έκανε λέει 2 ώρες στο ασθενοφόρο. Μπορεί να κάνει, δεν σου πω όχι, αλλά όταν έχουμε ένα κάταγμα ισχύου μέσα σε ένα σπίτι και έξω γίνεται πόλεμος από τα επίγοντα, το κάταγμα ισχύου θα πάει σαν ορθοπαιδικό πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό και δεν πονάει ο άνθρωπος που έχει πτώσει και μπορεί να έχει τραυματιστεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν οι πόροι δεν φτάνουν, αναγκαστικά θα γίνει μια διαλογή. Οπότε θα πάει στο επίγον θα πάει.
Θα φτάσει μέσα πολύ γρήγορα.
Θα ακυρώσει το κάταγμα ισχύου, αν υπάρχει ασθενοφόρο που πηγαίνει, για να στείλει εκεί. Θα στείλει. Δυστυχώς, θα ξαναπώ για μια φορά ότι οι πόροι δεν είναι αρκετοί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση. Η υπηρεσία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εμείς θεωρούμε σαν τμήμα η αιχμή του δόρατος του ΕΚΑΒ, με την έννοια ότι θα πας γρήγορα και θα παρέχεις άμεση βοήθεια σε περιστατικά που είναι πάρα πολύ σοβαρά ή σε περιστατικά που δεν είναι και με κάποιο τρόπο μπορούμε να τους στείλουμε με οδηγίες, με δικό τους μέσο στα νοσοκομεία.
Για πάμε λίγο στο ξεκίνημα. Εσύ πώς πήρες την απόφαση να γίνεις μοτοσυκλετρίστρια, το αν το λέω σωστά, του ΕΚΑΒ?
Ναι, ναι.
Αν ήσουν από τα κοριτσάκια αυτά που παίζανε με τις μηχανές και τα αυτοκινητάκια και όχι με τις κούκλες, ποιες ήταν οι επιρροές δηλαδή που σου οδήγησαν εκεί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σπάνιο μια γυναίκα να το επιλέξει αυτό.
Δεν έπαιζα ποτέ με μηχανή. Γενικότερα δεν έπαιζα. Όχι, όχι. Δεν θα πω ότι ήταν η μηχανή η μεγάλη μου αγάπη και το όνειρό μου να πάω στις μηχανές. Όχι. Όταν διορίστηκα στο ΕΚΑΒ, διορίστηκα γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το επάγγελμα. Δηλαδή, αυτό το να βοηθά τον συνάνθρωπο για μένα είναι κορυφή. Δηλαδή, συμπεριφέρομαι σε άγνωστους ανθρώπους λες και είναι δική μου. Τόσο πολύ και στους ηλικιωμένους με το υποκοριστικό τους, στα παιδάκια όπως πρέπει. Κάνω αυτό και νομίζω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Κάποια στιγμή λοιπόν και εγώ, όντας 13 χρόνια στα ασθενοφόρα, έχω ένα τροχαίο. Με ιδιωτική μηχανή βγήκε κάποιος από ένα στόπ, πάρα πολύ ωραίο. Είχα ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα. Να το πρώτο χειρουργείο, να το δεύτερο χειρουργείο. Επιστρέφω στα ασθενοφόρα, εργάζομαι, κάνω και το τρίτο χειρουργείο όντας διασώστρια ασθενοφόρο. Κάποια στιγμή μου λέει ο ορθοπαιδικός, δεν γίνεται άμα συνεχίσεις έτσι, γιατί εμείς έχουμε άρση βάρους. Κατεβάζουμε περιστατικά από ορόφους που τα ασασέν δεν λειτουργούν. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε βάρους, έτσι. Μου λέει, αν συνεχίσεις έτσι, θα έχεις θέμα με το πόδι. Θα κάνεις ολική αρθροπλαστική γονάτου πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, γιατί έχουμε τα τραυματική αρθρίτιδα ούτως ή άλλως λόγω του τροχαίου, γιατί ο χόνδρος έχει καταστραφεί. Οπότε, να πω τώρα στο. Να απασχοληθώ σε αλότρια καθήκοντα, να σηκώνω τηλέφωνα και να λέω γεια σας, θέση 2 παρακαλώ, λέγεται. Που δεν μειώνω το ίδιο το συγκεκριμένο.
Απλά
δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα μου, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τι να κάνω. Πού μπορώ να είμαι στο πεδίο έξω, να έχω τη γνώση, να βοηθάω τον συνάνθρωπο που τόσο πολύ αγαπώ, χωρίς να σηκώνω στις μηχανές.
Εσένα αυτό δεν σε φόβησε όταν στο πρότεινα, δεν σκέφτηκες, επειδή ήδη είχες ένα ατύχημα με τη μηχανή σου, την προσωπική. Εγώ θα φανταζόμουν ότι με το που θα σου το έλεγε αυτό κάποιος, θα έλεγες όχι, δηλαδή.
Όταν ανέβηκα στη μηχανή, είχα ήδη τη λάμα και τις βίδες στο πόδι και μου είπε ο ορθοπαιδικός, καταλαβαίνεις ότι αν έχεις πτώσει, ο τραυματισμός πλέον και κάπως θα είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Και η απάντησή μου ήταν αυτό που είπα και νωρίτερα. Εάν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει και στην καρέκλα που κάθομαι. Δεν το προκαλώ. Θα είμαι προσεκτική, γιατί πλέον έχω μάθει και όντως από τα παθήματα της ζωής μαθαίνουμε κιόλας. Είμαι διπλάσια προσεκτική. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί.
Όχι, γιατί δεν είναι ότι μπορεί όλος να το
ελέγξω. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά είμαι της άποψης ότι έχουμε μία ζωή. Αν βάλουμε φραγμούς και πλαίσια και κινούμαστε μόνο εντός πλαισίων, αφενός δεν ευχαριστιόμαστε τη ζωή. Αφετέρου, δεν βιώνουμε άλλες καταστάσεις, δεν δημιουργούμε αναμνήσεις, δεν προχωράμε μπροστά.
Δηλαδή. Τώρα, αυτό που μου λες είναι λίγο. Πρέπει να. Μου έρχεται να το χειροκροτήσω, να σε χειροκροτήσω. Δηλαδή, οδηγείς μηχανή, παθαίνεις ατύχημα, λες ότι λόγω των προβλημάτων από το ατύχημα πρέπει να φύγεις από το ασθενοφόρο και έχεις την επιλογή να πας είτε σε γραφείο είτε να βγεις με μοτοσυκλέτα στο δρόμο. Και αυτό που επιλέγεις είναι το δεύτερο.
Επιλέγω να είμαι υγιής ψυχικά, να είμαι ήρεμη, να κάνω αυτό που αγαπώ, να ζω την καθημερινότητά μου σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ποτέ ένα ατύχημα, παρά να σταθώ στο ατύχημά μου, στα 4 χειρουργεία που έκανα και να είμαι σε μια δουλειά η οποία θα με κατατρώει, θα ξυπνάω το πρωί και θα λέω πού πάω τώρα, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να καταντήσω ψυχιατρική, με ίσως φάρμακα, με ίσως προβλήματα εσωτερικά. Όχι, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος και πολύ θετικός. Από τα πάντα θα κοιτάξω να βρω τη χαραμάδα, το θετικό στοιχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι και μέσα από αυτό το κακό, και δεν μιλάω για το τροχαίο μου, σε σχέση με άλλα συμβάντα είναι κάτι πολύ λίγο. Αλλά σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μου πάντα θα κοιτάξω τη χαραμάδα. Θα πιαστώ τη χαραμάδα και θα την ανοίξω και θα την κάνω παράθυρο.
Νάσια μου, η αντίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν τους το ανακοίνωσες, ποια ήταν?
Τα παιδιά μου, ο μεγάλος μου 19 και ο μικρός 11, επειδή τους μεγάλωσα με τέτοιο τρόπο που να είμαστε σίγουροι για τα βήματά μας, δηλαδή ό,τι κάνουμε το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε αποφασίσει, στηρίζουμε την επιλογή μας και πατάμε σταθερά. Δεν είμαι άνθρωπος που αμφιταλαντεύομαι. Αυτό που θα το αποφασίσω σημαίνει ότι το έχω βάλει κάτω και άρα η απόφασή μου είναι αυτή που με δείχνει εμένα. Οπότε ήξεραν ότι αφού το αποφάσισα, είναι η μαμά, το πήρε απόφαση, τη στηρίζουμε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Οπότε πάμε μαζί.
Α, δεν το συζητήσατε δηλαδή. Απλά το ανακοίνωσα.
Το ανακοίνωσα, ναι, το ανακοίνωσα. Το ανακοίνωσα γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε να κάνει με μένα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να αποφασίσουμε κάτι για τον εαυτό μας, ναι, δίνουμε σημασία και στο οικείο περιβάλλον και στο οικογενειακό και στο σύζυγο και στα παιδιά. Κάποιοι δίνουν και στους γονείς τους παρά τα χρόνια που έχουν μεγαλώσει. Όμως, ο τελικός αποδέκτης της απόφασης που παίρνει κάποιος είμαστε εμείς. Πολλές φορές κάποιοι παίρνουν απόφαση για κάτι που αρέσει τον μπαμπά, στη μαμά, στον άντρα, στη γυναίκα, στο παιδί. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ αυτό που θέλω και δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία, γιατί μια ζωή την έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Οπότε αφού ζούμε αυτή τη ζωή, ας την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Θα πάρω απόφαση για αυτό που εγώ θέλω, θα μιλήσω όμως στην οικογένειά μου και θα τους πω τα θετικά και τα αρνητικά. Τους δίνεις μια ξεκάθαρη εικόνα, βλέπουν στο τέλος για ποιο λόγο έχεις αποφασίσει αυτό Και αν σε αγαπάνε και εσύ, πιστεύω ότι θα σε στηρίξουν.
Οπότε...
Όποιος άλλος, και συγγνώμη, θέλει να κάνεις εσύ αυτό που εκείνος θέλει, είναι καθαρά εγωιστικό. Εγωισμοί δεν χωράνε στο τι θα κάνω εγώ. Θα σε ακούσω, θα σε συμμεριστώ, αλλά θέλω να ακούσεις και εσύ εμένα.
Οπότε ως μαμά φαντάζομαι, αν επειδή έχεις δύο γιους μου είπες, δεν έχεις ενδιασμούς για το αν θα θέλουν να οδηγήσουν μηχανές.
Όχι, όχι. Σαν μητέρα, για όποια απόφαση πάρουν στη ζωή τους θα τους μιλήσω, θα το κουβεντιάσουμε, θα πω την άποψή μου σαν μητέρα, αλλά την τελική απόφαση την έχει το παιδί. Εκείνο θα ζήσει τη ζωή που θέλει και με την απόφαση που θα πάρει. Γιατί θα πρέπει να ζήσει το δικό μου το όνειρο, το δικό μου το πιστεύω. Δεν θα είναι καλά μέσα του.
Θέλω να σε ρωτήσω πολύ για την αντίδραση που έχουν όσοι σε βλέπουν να καταφτάνεις με τη μηχανή και βλέπουν ότι είσαι γυναίκα, αν έχεις βιώσει περίεργες αντιδράσεις, ρατσισμό από τον κόσμο, και αντίστοιχα αν έχει συμβεί στο περιβάλλον το εργασιακό, δηλαδή από τους συναδέλφους σου, τι αντιδράσεις, πράξεις και συμπεριφορές. Αλλά θα ήθελα να μου πεις και συγκεκριμένα παραδείγματα, αν έχεις το μυαλό σου.
Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου ότι θα ξεκινήσω από τον επόμενο μήνα στο τμήμα των μηχανών, μου έρχονταν διάφορα σχόλια που στα πηγαδάκια κουβέντιαζαν. Έλα μωρέ τώρα, λέει, αυτή θα πάει τώρα να οδηγήσει μηχανή, θα την πάρει, λέει, το βάρος της μηχανής άμα σταματήσει απότομα, λέει, και θα τσακιστεί. Με είχαν ρίξει πριν ακόμα ξεκινήσω. Ή εντάξει τώρα, γίναμε όλοι το ίδιο, λέει, θα μπορεί τώρα αυτή να πάει να οδηγήσει, λέει, και να δουλέψει, λέει, μόνη της. Δεν έδωσα καμία σημασία και δεν πτωήθηκα, εννοείται. Αρχικά μου είχαν δώσει μια μηχανή μικρή, τέλος πάντων 650 κυβικά, λίγο μαζεμένη. Οι συνάδελφοι όμως, οι άντρες, είχαν άλλη μηχανή, πιο μεγάλα κυβικά. Είδαν ότι βγήκα και δεν έπεσα. Και άρχισαν να λένε, έλα μωρέ τώρα, αυτήν τη δώσα τα ποδηλατάκι. Οι άντρες οδηγούν μηχανάρες. Όταν ήρθε λοιπόν η μηχανή από τα Χανιά, μου λέει ο υπεύθυνος, θα την πάρεις, εννοείται. Παίρνω λοιπόν και εγώ τη μηχανή. Βγαίνω, έλα μωρέ, λέει, οι συνάδελφοι έχουν τις βαλίτσες στο πλάι, μπρος πίσω, λέει, αυτή βγήκε χωρίς βαλίτσες. Άντε να βάλω και τις βαλίτσες. Βάζω και τις βαλίτσες. Αφού κατάφερα λοιπόν και δεν είχαν κάτι να μου πούν και δεν έπεσα και ανταπεξήλθα κανονικά, μετά, έλα μωρέ τώρα, δεν δουλέψεις αυτό, τώρα μας το παίζει γιατρός, τώρα επειδή διδάσκει και ξέρει το αντικείμενο, μας το παίζει, λέει, και γιατρός.
Α, δηλαδή με τίποτα ικανοποιημένη, δεν τους πείθεις με τίποτα.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι μερίδα των ανθρώπων που μπράβο, συγχαρητήρια, τα καταφέρνεις.
Προφανώς, μιλάμε για την πλειοψηφία,
ναι, ναι,
τώρα.
Όμως, το αναφέρω γιατί έφτασαν στα αυτιά μου. Οπότε δεν μπορώ να μην αναφέρω και την κακεντρέχεια και όλο αυτό το κομμάτι.
Εμένα με ενδιαφέρει να μου πεις για την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία πλέον πώς το αντιμετωπίζει? Το έχουν αποδεχτεί, το θαυμάσουν?
Αν σκεφτείς ότι πρόσφατα μου είπε ένας συνάδελφος μετά από 4 χρόνια ότι «Α, σε είδε», λέει, «η γυναίκα μου, λέει, στο φανάρι». «Αλήθεια?» «Ναι», μου λέει, «μία», λέει, «που τη βλέπω στο φανάρι, ανάβει το φανάρι και ξαφνικά γυρίζω, την έχασα». «Έχετε», λέει, «γυναίκα στη μηχανή?» Και τι απάντησε ο συνάδελφος? «Έχουμε μια τρελή εκεί πέρα».
Πολύ όριμη απάντηση.
Νομίζω ότι είναι, τα λέει όλα. Με έχουν αποδεχθεί. Έχουν αποδεχθεί τη δουλειά που κάνω, γιατί κάνω μια πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, δεν θέλω να πανίγω ότι είμαι εγωίστρια και εγωκεντρική και μιλάω για μένα, αλλά με βάση την πλειοψηφία και την άποψη πολλών συναδέλφων κάνω μια δουλειά η οποία είναι εντάξει, είναι σούπερ. Δεν έχουν να μου προσάψουν κάτι, με έχουν συνηθίσει πλέον, είμαι για όλους η 100%, ξέρουν ότι δεν υπάρχει άλλη, ο κωδικός μου είναι 100%, οπότε είμαι μέρος πλέον του συνόλου.
Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προϊστάμενο που πήρε την απόφαση να σου δώσει την ευθύνη αυτή και να σε βγάλει έξω με τη μηχανή. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να είσαι διευθυντής προϊστάμενος, δεν ξέρω, ενός γραφείου, μιας ομάδας, να ξέρεις ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και τέτοιες συμπεριφορές και όμως να παίρνεις την ευθύνη και το ρίσκο της απόφασης. Μπράβο του, δηλαδή. Αυτό πιστεύω ότι ήθελε.
Με στήριξε πολύ.
Κότσια.
Πραγματικά, με στήριξε πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν που είπαν κάτι για να μην στηρίξει την επιλογή του. Υπήρξε συνάδελφος τότε στο γραφείο που ήρθε ευθέως και μου είπε να σου πω κάτι. Όταν υπόθηκε ότι θες και έχεις κάνει αίτηση να βγεις έξω, εγώ είπα όχι. ήρθε και μου το είπε ευθέως. Ότι είπα όχι, θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι, αλλά.
Σου είπε το λόγο όμως.
Τον ρώτησα και μου είπε γιατί δεν πίστευα ότι μπορούσε να τα απεξέλθει.
Εντάξει, ειλικρινές τουλάχιστον.
Ναι, ωραία. Ναι. Με στήριξε πάρα πολύ ο τότε υπεύθυνος. Μου είπε αρκετό καιρό μετά ότι κάνει τα κάποια άλλη σε θέση θα τα είχε αφήσει. Προπολού. Σε συγχαίρω για το πείσμα σου και την εργατικότητα και για τον τρόπο σκέψη σου. Οπότε 4 χρόνια μετά είμαι εδώ και κάνω πραγματικά αυτό που αγαπώ.
Η απορία που θα είχα και εγώ βέβαια είναι ότι μας αρέσει ρε παιδάκι μου, μήκα. Οι άντρες υπερέχουν. Εσένα αυτό σε προβλημάτισε στην πορεία αυτών των χρόνων, το έχεις αντιμετωπίσει, έχεις νιώσει ας πούμε ότι ρε παιδί μου τώρα χρειάζομαι έναν άντρα να με βοηθήσει, να τον σηκώσω.
Δεν μπορώ να πω ότι χρειάστηκα βοήθεια και αν ρωτήσεις και συναδέλφους που έχω δουλέψει μαζί, παρά το σωματότυπό μου, έλεγαν πλάκα-πλάκα η Νάσια δεν έχει ζητήσει βοήθεια ποτέ. Στις μηχανές επίσης δεν έχω ζητήσει βοήθεια. Έχει τύχει να είμαι πιο δυνατή και πιο. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά στο τέλος η μυϊκή δύναμη δεν είναι τόσο δυνατή όσο το θέλω και όλη αυτή η δύναμη που έρχεται από τον εγκέφαλο, το πείσμα πολλές φορές. Τα έχω καταφέρει μια χαρά, δεν έχω χρειαστεί βοήθεια όπως είπα. Ειδικά δε τώρα στις μηχανές δεν σηκώνουμε βέβαια και περιστατικά. Θα βοηθήσω τους συναδέλφους που θα έρθουν, οκ, μια χαρά. Τα 13 χρόνια πίσω στα στενοφόρα, αν με ρωτάς, ελάχιστες φορές χρειάστηκα βοήθεια και πάλι από το οικείο περιβάλλον. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος άντρας λίγο να μας ανοίξει, να μας βοηθήσει κάτι. Αλλά ως επιτοπλίστων δεν είχα ζητήσει βοήθεια. Υπάρχουν και άντρες που δεν σηκώνουν περιστατικά. Δεν θέλουν και ζητάνε βοήθεια γιατί. Εντάξει, τους δικαιολογώ, γιατί είναι ένα επάγγελμα που αν το κάνεις καθημερινά και σηκώνεις βάρη καθημερινά, κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια θα βγάλεις προβλήματα. Αλλά όντως η μυϊκή δύναμη φαίνεται ότι είναι ένα εμπόδιο, αλλά με τρόπο καλό και χειρισμό και με συνεργασία με τον συνάδελφό σου, σε συνεργασία με τον συνάδελφό σου βγαίνει. Απλά στάσου στο γεγονός ότι αυτό που αναφέρω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό εμπόδιο.
Okay, είναι... το ακούω. Mm. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων την ώρα του συμβάντος που φτάνεις εκεί ποιες είναι όταν βλέπουν ότι είσαι γυναίκα? Γιατί προφανώς οι περισσότεροι περιμένουμε να έρθει ένας άντρας.
Ναι. Καταρχήν είναι έκπληξη, ειδικά όταν βγάζω το κράνος και το μαλλί το...
και το μαλλί ανεμίζει.
Ανεμίζει το μακρύ μαλλί. Το βλέπω στο βλέμμα τους, ότι μπορεί να λέω ποιος είναι ο ασθενής, να μου απαντάνε ναι ελάτε εδώ, αλλά το βλέμμα ακόμα αλήθεια τώρα. Ναι. Βλέπω αυτό που φαίνεται μπροστά μου. Κάποιες φορές μου το έχουν εκφράσει κιόλας. Μετά οι κουβεντούλες αυτές, να δούμε λίγο το περιστατικό. Στις γυναίκες είναι πολύ θετικό γιατί αισθάνονται λίγο πιο άνετα και είναι και ο τρόπος ομιλίας με μένα που είναι πολύ οικείος και κάνω τον άλλο να αισθάνεται άνετα. Στους άντρες δε, εντάξει, επειδή ακριβώς είμαι και γυναίκα, μετά το πρώτο σοκ το ότι δεν είναι άντρας αυτός, ακούνε. Συντάσσονται σε αυτά που λέω και ακούν τις
οδηγίες. Προσαρμόζονται.
Οπότε εντάξει, όλα καλά.
Συνολικά θα σε ρωτήσω, έχεις νιώσει περισσότερο ρατσισμό ή θαυμασμό? Συνολικά όμως τα 4 χρόνια. Γιατί προφανώς θα μου πει στην αρχή πιο πολύ ρατσισμό και όσο περνάνε τα χρόνια και αποδεικνύω τις ικανότητες μου είναι θαυμασμός. Αλλά άμα τα βάλεις στη ζυγαριά, τι σου έχει μείνει εσένα περισσότερο?
Μάλλον θα μου μείνει περισσότερο αυτό που με ενοχλεί, ο ρατσισμός, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα και σήμερα βιώνω τέτοιες καταστάσεις. Έχω και παραδείγματα θαυμασμού και από γυναίκες, περισσότερο από άντρες βέβαια, αλλά ίσως με τρώει αυτό ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι εν έτη 2022 και 2023 τώρα που είμαστε υπάρχει ακόμα αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα.
Έχεις δίκιο. Αναφέρεσαι πιο πριν ότι ασχολείσαι και με την εκπαίδευση.
Ναι.
Τι αντικείμενο εκπαίδευση?
Η ειδικότητά μας, διασώστης πλήρωμα στενοφόρου, έχει βγει πέρα από το ΙΕΚ το δικό μας, το οποίο διδάσκω, είμαι εκπαιδεύτρια εκεί, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.
Η ΙΕΚ του ΕΚΑΒ,
δηλαδή. Ναι. Πλέον δεν είσαι ένας οδηγός ταξί, λεωφορείου ή οτιδήποτε που έρχεσαι σαν οδηγός. Όλοι είμαστε διασώστες πληρώματα στενοφόρου με εκπαίδευση, με επιστοποίηση στο Υπουργείο και όποιος άλλος θέλει να κάνει κάτι παραπάνω μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς ανήκουμε στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουμε ούτε ΤΕΙ, ούτε πανεπιστήμιο κτλ, ούτε ακαδημία. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε αναγνωριστεί, η ειδικότητα είναι αναγνωρισμένη και πολύ πρόσφατα, έχει 3-4 χρόνια που έχει δοθεί και στον ιδιωτικό χώρο, σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Μέχρι πρότινος το μόνο ΙΕΚ δημόσιο που έβγαζε διασώστες, που φοιτούσαν διασώστες, ήταν το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Να πω μόνο δυστυχώς ότι τον εξοπλισμό, επειδή η ειδικότητα του διασώστη χτίστηκε στον ΕΚΑΒΙΤΗ, στο κτίριο του ΕΚΑΒ, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και με όλα σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΒ, δυστυχώς δόθηκε η ειδικότητα, αλλά πολλά ιδιωτικά ΙΕΚ δεν έχουν εξοπλισμό. Έχουν πάρει την ειδικότητα να τη διδάξουν, δεν έχουν εξοπλισμό. Όπως και δημόσια ΙΕΚ δεν έχουν εξοπλισμό.
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας διασώστης του ΕΚΑΒ?
Πάλι θα θέσω το θέμα της ασφάλειας πρώτο, γιατί αν δεν είμαστε εμείς εντάξει και ασφαλείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κιόλας. Υπάρχουν περιστατικά που αναφέρουν για ξυλοδαρμούς συναδέλφων, επειδή καθυστέρησε το ασθενοφόρο, επειδή έχουν πάει σε ομάδες ανθρώπων όπως η Ρωμά, και οι οποίοι θέλω ασθενοφόρο, το θέλω τώρα. Γενικότερα κλοπές. Παλιότερα που ήμουν και εγώ σε ασθενοφόρα, μπορεί να ανοίξουν την πόρτα ασθενοφόρου ή στο νοσοκομείο ή στο περιστατικό να σου κλέψουν την τσάντα σου, να σου πάρουν το GPS που μπορεί να έχει.
Αυτές είναι δυσκολίες. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα να μου πει κάποιος ότι ξέρεις, η εικόνα που μπορεί να αντικρίσει με έναν ασθενή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, η διαχείριση του ασθενού.
Ξεκίνησα με την ασφάλεια. Mm-hmm. Ξεκινάμε με την ασφάλεια. Και η ασφάλεια έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι. Αφενός. Το ότι οι επιθέσεις που δεχόμαστε, γιατί καθυστέρησε το ασθενοφόρο λόγω της έλλειψης πόρων που λέγαμε νωρίτερα. Αφετέρου, αυτό που πραγματικά είναι εξουθενωτικό είναι η πολλή δουλειά που έχουμε και άρα ξυπνάς στις 5 ώρα το πρωί, 5.30 πιάνεις βάρδια και σου δίνει μια ανακοπή, ένα τροχαίο, τρέχεις με σιρήνες, δεν έχεις από τον ύπνο δηλαδή κατευθείαν στην αδρεναλίνη. Μετά θα πρέπει να τελειώσεις το περιστατικό, να το παραδώσεις. Μετά μπορεί να σου δώσει μια ανακοπή βρέφους, να σου δώσει μια εξπλάχνωση. Δηλαδή, συμβάντα τα οποία και γεγονότα τα οποία μέσα σου σε φθείρουν με το πέρασμα των ετών.
Ψυχολογικά όλο αυτό εσύ πώς το διαχειρίζεις? Δηλαδή σε παρακολουθεί, ας πούμε, έχεις κάποιον ψυχολόγο για να διαχειρίσεις όλο αυτό το βάρος και την ευθύνη και τις εικόνες?
Προσωπικά δεν έχω. Το για μένα, αν και το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, όταν επιστρέφω σπίτι μου, με το που θα κλείσει η πόρτα, η δουλειά μένει απ' έξω. Δεν θα σου πω ότι με όλα αυτά που έχω δει, γιατί εσύ ως είμαι 16 στα 17 χρόνια στην υπηρεσία, έχω δει πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά, και πιστεύω ότι υπάρχει και άλλος κόσμος που μπορεί να το διαχειριστεί. Υπάρχουν άνθρωποι όμως και συνάδελφοι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Κάποιοι που βλέπουν, δηλαδή πρόσφατα μια συναδέλφισσα δεν άντεξε ένα τροχαίο που είδε πολύ σοβαρό, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη βάρδια και παραιτήθηκε. Ή κάποιοι άλλοι προσπαθούν και για λόγους τέτοιους έρχονται και απασχολούνται σε αλλότρια καθήκοντα. Είναι πολύ όλο αυτό το να βλέπεις και να έρχεσαι πολύ κοντά σε συναισθήματα που τα βιώνεις στο έπακρο, σε φθείρουν μέσα σου.
Άρα παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του διασώστη.
Πολύ.
Δεν είναι μόνο η εκπαίδευσή του.
Πολύ, πολύ. Κάποιος που ξεκινάει την εκπαίδευση, γιατί έχω μαθητές που όταν τους ρωτάω για πρώτη φορά, εσύ πώς αποφάσισες να έρθεις εδώ, έχεις έναν μπαμπά, μαμά, στο περιβάλλον κάτι? Όχι, απλά να βοηθάω κόσμο. Όταν όμως έρχεται μέσα και θα έρθει πρώτη φορά χωρίς να το ξέρει μέσα του αν είναι δυνατός ή όχι, εννοείται θα δυσκολευτεί. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταντήσει, και συγγνώμη για το ρήμα, έχουν καταλήξει μάλλον να είναι ψυχιατρικά, να παίρνουν φάρμακα, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι.
Υπάρχει στήριξη όμως από το ΕΚΑΒ ως προς αυτούς τους ανθρώπους? Η εκπαίδευση ή η στήριξη?
Στήριξη με την έννοια του να υπάρχει δηλαδή ένα τμήμα με γιατρό, με ψυχολόγους, με ψυχοθεραπευτές κτλ. Όχι. Όταν όμως εσύ θα φέρεις ένα επίσημο έγγραφο ότι έχεις ένα θεματάκι που δεν μπορείς να συνεχίσεις, εκεί ναι, αναγκάζονται.
Σήμερα, τι συμβουλές θα έδινες σε κάποια γυναίκα που θα ήθελε να ακολουθήσει το παράδειγμά σου?
Λοιπόν, εγώ πάντα λέω, είτε άντρα είτε γυναίκα, αλλά επειδή είμαι γυναίκα, μη φοβάστε. Ακολουθήστε αυτό που λέει η καρδιά σας. Εμείς μέσα μας ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε. Αν αισθάνεσαι δυνατός, θα το καταφέρεις και έξω. Αν δεν αισθάνεσαι και από μόνο σου βάζεις τροχοπέδι στη σκέψη σου, στο συναίσθημά σου, δεν θα το καταφέρεις. Οπότε, πατάμε σταθερά στα πόδια μας, εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί και θα δεις στο τέλος ότι κερδισμένοι θα έχουμε να βγούμε από αυτό και όχι χαμένοι. Γιατί στο τέλος είμαστε εμείς με την απόφαση που έχουμε πάρει ήδη για εμάς.
Εγώ θέλω να πω ότι για να κλείσουμε σιγά σιγά, ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω περισσότερες γυναίκες και να βγάζουν αυτή τη δυναμικότητα και την υπευθυνότητα. Δηλαδή στα μάτια μου θα με ενθουσίαζε, πιστεύω, και θα μου έδινε και εμένα ίσως θάρρος να κάνω άλλα πράγματα. Ο καθένας στο δικό του περιβάλλον, που μπορεί, ξέρεις, λόγω φύλου να μην επιτρέπονται ή να μην μας πιστεύουν. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παράδειγμα αυτό.
Εγώ ευχαριστώ και πραγματικά αυτό που προσπαθώ όταν βρίσκομαι κάπου και μου παίρνουν μια συνέντευξη, πάντα στο τέλος ο λόγος που βγαίνω και λέω όλα αυτά είναι για να δείξω ότι αν θες μπορείς. Μόνο όταν δεν θες δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι. Δεν είναι να παρουσιάσω εμένα σαν γυναίκα. Είναι ότι εγώ, όντας γυναίκα και κάνοντας ένα επάγγελμα το οποίο θεωρείται ανδροκρατούμενο, για να το κάνω εγώ και να υπάρχει έστω μία, μπορεί να υπάρξει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Αυτό θέλω να περάσω δηλαδή, και αυτό είναι το νόημα των όλων όσων κάνω. Όχι να φανώ εγώ, αλλά να φανούμε εμείς και να στηρίξουμε η μία την άλλη. Μπορούμε, μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε.
Θα κλείσουμε με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα. Νάσια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ πάρα πολύ, ακόμη περισσότερο από εσένα, που ήρθα εδώ, που τα είπαμε, που μου έκανες ερωτήσεις, που έβγαλα πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει, ίσως και να μην μπορεί να τα φανταστεί. Που γνώρισα εσένα, που εντάξει, μιλάω για θετικό άνθρωπο και μιλάω για μένα, όταν εσύ ίδια είσαι ακόμη πιο θετική, θεωρώ, από μένα. Και θα κλείσουμε αυτό. Μπορούμε. Αν το θέλουμε, μπορούμε.
Μπορούμε.
Ευχαριστώ.
Κι εγώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.